Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя и веднага към най-дискутирания въпрос тези дни. Освен кризата в Сирия в международен план, в България 100 дни на българското правителство. Имате ли ваша обща позиция? Как оценявате на тези 100 дни? Изобщо отношението към ситуацията в България. Промени ли се с нещо тя, например, след 4 септември, когато трябваше с мощен протест да се посрещнат българските депутати? Вашата оценка.
Да, значи, първо, ние като гражданско движение нямаме консолидирана позиция за една съобразна оценка на правителството, не за друго, просто защото ние сме конгломерат от редица граждански движения, организации и всеки има, как се казва, свое мнение и своя позиция, което също е силата на подобно народно движение като нашето. Моето лично мнение е, че след така лошия старт имаше така опит за стабилизиране на политическата ситуация от страна на управляващите. Не мисля, че тя успях кой знае колко. Все пак виждаме някакви наченки на опити за правене на нещо хубаво, да най-малкото в парламента, не в толкова в изпълнителната власт. А ето, виждаме, въвежда се блицконтрол, сега ще въвеждат излъчване на живо на заседанията на комисиите, нали? Т.е. има напредък в парламентарната сфера.
Да.
Така, ние като хора, които следим доста близо работата на парламента, но пък, за съжаление, изпълнителната власт като че ли не се получи кой знае колко от грешките в първите дни на управлението.
Да.
Има, продължават спорни назначения, продължавам така сериозна кадрова подмяна в администрацията и така аз не мисля, че има някакъв, кой знае колко широк хоризонт това правителство, различен от май месец до година. Така че мисля, че започва процеси вътре, самите управляващи осъзнават, че един мандат на всяка цена е така доста крайна позиция. Мисля, че и те започват да разсъждават за предсрочни избори. Вече не мога да кажа дали те ще се случат в рамките на май месец до година, но предстои да видим.
Да. Впрочем, в БСП вече се заговори и за изпълняване на мандата. Пример е изявлението на председателя на Народното събрание Михаил Миков, че ще се решава за вота на недоверие или за оставка на правителството едва след европейските избори, когато се види техния резултат. Според вас има ли основание да се смята, че вън и независимо от протестите, това правителство може, има траен живот и може да изкара своя мандат?
Разбира се, всичко е възможно в българския политически живот. Няма да ме изненада вече абсолютно нищо, да е доста работа, че нагледах на последните дни.
Да.
Но пък от друга гледна точка аз анализирам изказването на господин Миков и в посока на това, че все пак за пръв път започва да се говори от именно страна управляващите за предсрочни избори, па макар и да поставят хоризонт по-дълъг от май година.
Да.
Така че все пак това е едно признание, че не може да се задържи, не е нужно и не трябва да се държи мандата на всяка цена. Това вече зависи от тяхната политическа дълновидност и от това каква е установката страната. Това ваше въпрос, това дали се промени установката след 4 септември, ми мисля, аз лично съм не, че се промени, най-малкото гледам точка на това, че излизането така толкова грубо на представители на ГЕРБ на площада, които казват посрещат Борисов и Цветанов с овации, това демотивира и без това уредялата група от хора, които излизаха на протестите, така че смятам, че за момента имаме затишие и виждаме, че вечер не се събират тези огромни маси от хора, които се събираха преди време. Имаме известно затишие в момента, но то е, разбира се, нормално на фона на това, че са минали 90 дни, на фона на това, че няма искане различно от оставка, което се повтаря като мантра, която аз не мисля, че не мисля, че ще стига по-далеч отвъд нея, а е необходимо, според мен.
Впрочем, вие сте прав, сякаш подкрепата на ръководството на ГЕРБ за протестите им направи лоша услуга.
Да, в известна степен, дори, ето, знаете, аз участвах активно на нашето движение в самото начало на протестите, първите десетина, 15 дни, дори така бяхме доста активни, докато се разреши казуса Пеевски, който в момента е в застой, не се знае, ще го върнат като народен представител или не.
Да.
Но след това, като ли започна един процес на завихрене на тази енергия в посока някакво партийни централи и в случая това партизиране облъсна меки участващи в протести в самото начало като мен. Включването на ГЕРБ като голямата политическа сила в парламента, но и политическа сила, която се пак доскоро управляваща, която все още има много тежки обвинения върху нея за полицейско насилие, за полицейски произвол през годините, за тесни връзки с мафията. Въобще като че това е политическа сила, която тежко има нужда от вътрешна реформа.
Да.
Това е излизане на нейни симпатизанти, няколко автобуса, овациите, тамбуристите и цветално. Това ми прилича на някакъв гротеск театър, който всъщност отблъсна по-голяма част от хората, отколкото по принцип партийните централи могат да привлекат. Така че това е полната протестите се поразсъхват общо взето и се води до това да започнем да разсъдаваме малко по-трезво в една автополитическа обстановка. Сега вече топката е в ръцете на управляващите, да видим какво конкретно ще свършат. За съжаление, последните стотина дни, като че ли не виждаме много, но то може би и заради технократските малко манер на управление на експерти, които са свикнали да не говорят много-много пред медиите, което е така коренна разлика от това, което видяхме последните 4 години, но не е добро, защото едното хората не виждат какво се случва, не виждат случвалите нещо.
Много неща се казаха и изписаха по повод финансирането на протестите в България. Не може да не сте ги прочели, за едни пари, които върват от едни чужди централи, през едни формирования в България и които се изливат в това число и в протестиращите. Смятате ли, че всичко това, което се написа, първо е вярно? Второ, ако това е така, одобрявате ли да се финансира отвън едно протестно движение в България?
Сега категорично има платени протестиращи, те се намират и в абсолютно всеки протестиращ лагер, без значение дали протестират в подкрепа на правителството, срещу правителството, в подкрепа на някаква политическа сила или срещу нея. Винаги има статисти, хора, които са платени, набирани от агенти и така нататък. Далече му мислят, че това е цялата маса, обаче има хора, наистина, които, разбира се, последните дни съвсем изчезнаха, но има такива хора, които протестират според принципи, според собствените си убеждения. Малко са напоследък, обаче доминира една голяма част от протестиращите, на който протест станем в последните 3 месеца, нали, доминира една група от платени или най-малкото организирани от управлението политически сили протестиращи. Разбира се, че категорично не е редно едни пари да се изливат от чужбина, за да финансират бурженията в българското гражданско общество. Те, разбира се, парите, които вбирате, това разбира се, са през фондациите на известния милиардер Джордж Сорос. Тези пари, разбира се, не отиват директно за купуване на протестиращи, те са изпълняване на проекти, за изпълняване на определени цели, но това не пречи и не го прави по-малко, по-малка зависимостта на българското гражданско общество от един такъв чуждестранен донор. Мисля, че в момента, ако видите кои също организации финансират гражданското общество в България по дефиниция, ще видите един тежък монопол на организации, финансиращи българския граждански сектор, които идват именно основно от организации около Джордж Сорос. Така че там има един много интересен феномен на това, че основно българското гражданско общество се финансира, за мое съжаление, от един много спорен милиардер, който е с много остри виждания по много въпроси. Той, между другото, една от ирониите на българските обществено-политически протести е, че Джордж Сорос, който в Америка се смята за крайно ляв.
Да.
Едва ли не за комунист. България тук е основен дотатор на десните сили,
абсолютно,
което е много странно.
Е, това са странностите на политическата ситуация, в която живеем в съвременния свят. Да, това е много, много интересно явление, но на мен ми прави впечатление, че как да ви кажа, една такава външна намеса, и то само чрез една персона, започва да създава впечатлението, че в България много от процесите започват да се движат задкулисно. Кой има полза от това?
Ами безспорно тези, дето движат задкулисието, имат полза, и ако така използваме тая плоскост на разсъждение, в случая всеки спектър от политическото пространство в България се контролира от определени играчи, които се борят помежду си на практика, чрез своите мъжи на политическата сцена. Това е най-тъжното в цялата картинка, че нали, от едната страна има един демонстриращи висока гражданственост, но пък от друга гледна точка са пък тежко зависими хора.
Да, защото точно протестите се обявиха, че са протести за морала, а в този морал се включва външно финансиране.
Да, има, разбира се, аз основно казвам, трябва да сме наясно и с това, за да не се обидят наистина хората, които протестират автентично. Да. Има такива, аз познавам не един и двама. Mm-hmm. Но факт е, че наистина влиянието на един такъв външен донор в български обществено-политически живот и въобще неговите проекти чрез политически кръгове, кръгове на влияние, економически кръгове е просто очевидна. Да. Народът също важи и за отсрещния политически бряг, така да се каже, нали, също зависими от олигархични кръгове, очевидно се намират и част от управляващия елит, част от управляващия елит преди предсрочните избори. Така че явно е, че който управлява България, малко или много е зависим и контролиран от някакви хора, които дърпат политиците за полично, mm-hmm. те ги дърпат, защото имат пари да инвестират в политически проекти, да ги в медии, в така брандиране на политически послания, и второто инвестиция в един момент им се връща, когато някой дойде на власт. А нека да не забравяме, че един известен икономически кръг, който така се спряга за основен организатор на сегашните протести, всъщност има едно константно политическо присъствие в кабинети от ерата Костов там. Този политически кръг имаше министри в кабинета Костов и в кабинета Работски, и тройната коалиция, и къде ли не. Така че това е въпрос за хора с изключително огромни финансови ресурси. От единия край, разбира се, стои империята около Делян Пески, от другия край също така медийни групировки. От това след това прави политическото пространство много парцелирано.
Аз ви благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Мерси, подобно.
Петър Кичашки, Гражданско движение, Модерна България. Радио КВ 93,9 FM.